Ashama arka fune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka moltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan magaala Washington DC irraa kan isinii fi dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii guraannala 23 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraannala 16 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Kan dursu oduudhaa amma oduudhaa fi gara jaallanneetti isin dabarsa.
Akka moltan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya oduun roobii har'aaf qabnu kuno. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti dhuma baatii hagayyaaf jalqaba baatii fulbaanaa gidduutti hidhattoota adda bilisummaa uummata Tigraay waliin hidhata qabaniin humnaan gudeeddiif ajjeechaan gaggeeffame jechuun kan Amnesty International gabaase kan akkaan Yuunaayitid Isteetsiin yaaddeesse ta'uu dubbi himaan ministirii dantaalaa Ameerikaa Need Piraayis ibsanii jiru. Gareeleen hidhatan marti dhiittaa mirga namoomaaf hokkara siviilota irratti gaggeeffamu akka balaaleffataniif xumuratti tolchan gaafanna jedhan qorannaa qabatamaan gaggeeffamee ajjechaa dhaqqabeef itti gaafatamummaan akka jiraatu kunis rakkoo uumameef furmaata lubbuu dheeratu akka ta'u ejjennaa keenya isa cimaa akka ta'etti tura jedhan miidhaa dhaqqaban ilaalchisee gabaase dhiyaatan itti fufuun walitti bu'iinsa waraanaa xumuratti tolchuun barbaachisaa ta'uusaa hubachiisa jedhan Need Piraayis. Kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban marti hokkaraaf ajjeechaa dhaabuu akka qaban gaafachuus itti fufnaa jedhaniiru. Kana malees gargaarsi dhala namaa kan lubbuu namaa du'arraa oolchu dhorkaa tokko malee akka seenu walitti bu'iinsi jirus karaa nagaan akka furamu gaafachuu itti fufnaa jechuudhaan dubbi himaan ministeera dantaalaa Ameerikaa Need Piraayis ibsanii jiran. Addunyaa irratti dubartoota sababa sagaagalummaan biyya tokkorraa gara biyya biraatti seeraan ala daddabarsaman kanneen lakkoofsaan hedduu ta'an keessa dubartoonni Naayijeeriyaa tokko ta'uu dhaabbatoonni tokkummaa mootummootaa beeksisanii jiru. Garuu dubartoonni ofuma isaaniiyyuu yakka akkasii raawwachuu keessa harka akka qaban beeksisanii jiran. Bara 2014 Latiifaa Ayodeele firashee dubartii taateetu akka isheen gara Maaleeziyaatti deemuun barnoota isheetti fuftuuf hafeere. Garuu imaltuu hamaa booda Liibiyaa innaa geessu dubartii ishee bulchituutu hojii sagaagalummaa irratti akka bobbaatu na taasisee jechuun dubbatti.
Called helos is those helo that they now arrange us inside at the back 24.
Konkolaataa duubaan banaa haayiluuksi waan jedhan qabu karaa duubaa akka teenyu godhu gara nama 24 ta'utu duubaan ta'a. Gabbiinaa keessaan immoo nama 8 fe'u walitti tuuchaanee dhiibboon teenya. Dubartiin nu bulchitu immoo akka nuti maallaqa isheen gaafanneef konkolaataa haayiluuksi kan biraa fudhattii jette. Hanga guyyaa miliqxee baatu waggaa 4 guutuu gabrummaa sagaagalummaan qabamtee turuu dubbatte. Dhaabbati Naayijeeriyaa keessatti namoota seeraan ala deddeebisuu ittisuuf hundeeffame akka jedhutti namoota seeraan ala nama deddeebisan jedhamuudhaan bara 2019 shakkiin hidhaman keessa walakkaa akka ta'an dubartoota umriin isaanii guddaa kanneen dubartootaaf shamarran seeraan ala deddeebisan ta'uu ibsee jira. Afrikaa Waaltaa keessatti miseensota imala nagaa eegsisuu irratti jiranii qabaman arfan akka gadhiifaman gochuudhaaf hojjetaa akka jiru ta'uu tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Namoonni arfan kan hidhaman gara jalqaba 7 kanaatti ture. Arfanuu miseensota waraana Faransaayii yoo ta'an kan hidhamanis wiixata darbe ture. Dirree xayyaaraa magaalaa galma mootummaa Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa Baangui keessatti ennaa jeneraala Faransaayi Isteefan Maarchanooriif eegumsa gochaa turanitti qabaman jeneraaltichi ajajaa humnootii naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa turan. Wiixata darbe pireezidaantii Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa Beeljeemii ennaa deebi'an jeneraaltichi immoo dirree xayyaaraa sanarra turan. Isaanis ega biyyattii gadhiisanii ba'anii booda eegdonni jeneraaltichaa arfan hidhamanii sa'aatii walakkaa booda xayyaarri pireezidaantii biyyattii qubatee jedhamee jira. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Steefan Jaarik kibxata darbe Niiwyoork keessatti oduu gabaastotaaf akka ibsanitti qaamni imala nagaa eegsisuu mootummaa Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa wajjin quba kan walqaban yoo ta'u warra hidhaman arfan gadhiisisuuf hojjechaa jiru. Maaliif akka hidhaman poolisiin ibsa kan hin kennine yoo ta'u suuraan loltoota Faransaay arfanii meeshaa waraanaa isaaniif waraqaa eenyummaa tokkummaa mootummootaa kenneef miidiyaa hawaasummaa Afrikaa keessaa irratti kan gadhiifame yoo ta'u, dhaamsa Faransaayin pirezidaanticha ajjeesuuf yaalte jedhu waliin ba'ee jira. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden caasaa maallaqaa ka biyyootii gama dhihaa keessa Raashaa baasuun baankiiwwan gurguddaa kan Raashaa irra uggura ka'anii jiru. Kunis Raashaan seera addunyaa cabsuun Yukireenii weeraruu waan jalqabdeef deebii kennamee jedhamee jira. Lammiiwwan Yukireen haleellaa Raashaan irraan ga'uuf jirtuuf qophaa'ee yeroo jiran kanatti Pirezidaant Baayiden immoo rakkoo kana ilaalchisee kan dubbatan yoo ta'u, kanaafis Pirezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutin balaaleffatanii jiru.
This is the beginning of a Russian invasion of Ukraine, as he indicated and asked permission to be able to do from his...
Kun jalqabbii weerara Raashaan Yukireen irratti gaggeessituuti. Kunis akkuma Putin kana gochuuf gumii biyya isaa bulchu keessatti seera tumtoota eema gaafate sanaatti gaggeeffame.
Uggurri marsaa duraa ka'ame kun baankiiwwan Raashaa lamaa fi hoogganoota daldalaa beekamoo kanneen dhiibbaa siyaasaa gochuu danda'an irratti yoo ta'u, tarkaanfiin biroonis fudhatamuu Pirezidaant Baayiden labsanii jiru.
We're implementing full blocking sanctions on two large Russian financial institutions. VEB and their military bank.
Liqa maallaqaa Raashaan fudhatte irratti uggura waliigalaa hojiirra oolchina. Kana jechuunis mootummaa Raashaa caasaa maallaqa biyyoota gama dhihaa keessaa kunnee jirra.
Kana jechuun jedhan Baayiden biyyootii gama dhihaa keessaa maallaqa argachuu akkasumas gabaa keenya irratti yookaan gabaa warra Awurooppaa irratti liqaa haaraa argatuun daldalachuu hin danda'u jedhan. Gama kaaniin Jaappaaniif Awustiraaliyaan Raashaan tarkaanfii Yukireen irratti fudhataa jirtu kanaaf uggura kaa'uun Ameerikaa, gamtaa Awurooppaa, Kaanaadaa fi Jarmaniitti dabalamuu isaanii roobii har'aa beeksisan weerara pirezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiin gaggeessan akka nammaan ittisuuf jecha uggura kana caalaa hatattamaan hojiirra akka ooluuf ministeerri hajaa alaa Yukireen Dimeetroo Kuleebaan gaafatanii jiru oduun har'aaf qabnu kanuma.
Soomi jaallannee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenyaa itti aanutti ceena. Godina Baalee Bahaa aanaa Gololchaatti namoonni bakka qorannoo albuudaa fi addaan bahee soqamee qotaa turanii irratti biyyeen jigee namoonni torba du'aniiru. Aangaa'onni aanichaa VOA'tti akka himanitti obbo Shallamaa Tacaanee hoogganaan waajjira kominikeeshinii aanaa Gololchaa reeffi namootan kana bahee akka awwaalame dubbataniiru. Dhimma kanarratti Galmoo Daawiti bal'inaan gabaasa qopheesse qaba. Ittaanee dhiyaata.
Akka aangawaan waajjira kominikeeshinii aanaa Gololchaa obbo Shallamaa Tacaanee jiranitti balaan kun Baalee Bahaa aanaa Gololchaa ganda bullaallaa kaajawaa bakka baasoo diimaa jedhamutti mudate. Jiraattonni gandichaa kan eeyyama albuuda baasuu hin qabne jedhan bakka qorannoo albuudaaf adda bahee qoratamaa jiru kanatti aduu albuuda baasuuf qotaa jiranii biyyee fi dhagaanitti jigee lubbuun namoota kana darbu dubbatan.
Naannoo gaara Kubbaayyoo jedhamutti naanna'ee bosonaa argamuudha. Kanaan wal qabatee iddoo sana ministeerri albuudaa fi waajjirri misooma albuudaa godina Baalee Bahaa wajjin ta'uudhaan qorannoo naannoo sanitti ogeeyyiin isaanii argamanii qorannoo gaggeessaa turanii bu'aan qorannoo sanaan argamee iddoo kana albuudatu jira jedhamee qorannoo isaaniitiin mirkanaa'ee ifatti beekamu kan hin jirre ta'uu isaati. Waltichi piroosasii irra jira. Kanaan osoo jiru namoonni hawaasni ganda kanaa gareedhaan walitti gurmaa'anii albuudatu iddoo kana jira jechuudhaan gareedhaan gamtaadhaan ta'aniiti hojii albuuda baasu sanirratti bobba'anii balaan kun kan uumame biyyeen gaararra dhakaadhaan bu'ee walitti bu'uudhaan lubbuun nama jahaa battalumatti kan darbu yeroo ta'u namni tokko immoo gara mana yaalaa geeffamaa osoo jiru lubbuun isaa daandii irratti kan darbe waliigala lubbuun nama torbaa balaa kanaan kan darban ta'uu isaati.
Obbo Shallameen namoonni 11 kan kanbalaa kanaan miidhaman jedhan hospitaala Ginniiritti yaala fayyaa argachaa jiraachuus himanii jiru. Jiraattonni kun aduu eeyyama hin qabne akkamitti hojii kanarratti bobba'uu gaaffii jedhuufis akka itti aanutti deebii kennan.
Beekamtii waajjira misooma albuuda aanaa dabalatee beekamtii waajjira misooma albuuda godina Baalee Bahaatiin ala. Dargaggoota kanaaf carraan hojii jedhamee wanni seera qabeessa ulaagaa guutanii irratti gurmaa'ee waraqaan hayyama albuudaa isaaniif kenname kan hin jirre ta'uusaati. Egaa wanta kana qotuu eegalanii akka odeeffannoo qabutti waan guyyaa lama guyyaa sadi hin caalledha. Eegumsi isaa gandaan taasifama. Qabeenyichis kan hawaasa waan ta'eef qabeenya nama dhuunfaa ta'ee qabiyyeen itti kenname kan hin jirre ta'uusaati. Akka carraa ta'ee yeroo sanitti qaamni eegumsa irrattis jiru argamee waan sanii irraa dhorkuun dandeenye kanaan wal qabate. Ammatti ammoo balaan kun irra deebiidhaan akka hin saaxilamneef namoonni naannoo sanitti eegumsa irratti kan argaman ta'uusaati.
Dhimma kana wal qabate bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaas ibsa kaleessa baaseen du'aatii namootaan kanaan gaddiitti dhagahamus ibsee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galma Daawit Adaamarraa.
Waggaa tokkoon dura muddee 19 bara 2020 magaalaa Trentino kan biyya Xaaliyaanii keessatti argamtu re'eewwan horsiisuun akkasumas waan aannan re'eetti irraa argamuun waan adda addaa oomishuudhaan hawaasa tajaajilaa kan turte Agiituu Eddoo Guddataa ajjeefamuunis in yaadatama. Namni Agiituu addeeseera jedhame sun torban darbee adabbii hidhaa waggaa 20 irratti murtaa'eera. Murtii hidhaa kanaa irratti jaallanneen obboleettii hangafa Agiituu Beetaliheem Guddataa Kaaliforniyaa irratti kan argamtu keessatti kan argamtu asoosiiftee jirti. Itti aanee dhiyaata gabaasni jaallanne.
Atta moltan kabajamtoota dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenya har'a keessummaan fudhadhee dhiyaadhe aadde Beetaliheem Eda'oo Guddataa jedhamu as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Kaaliforniyaa irraa. Jalqaba baga nagaan dhuftaniin jedha.
Baga nagaan nu eegdee baga carraa kana naa kennitee galatooma.
Tole egaa mariin keenyaa waa'ee obboleettii keessan aadde Agiituu Eda'oo Guddataa kan bara 2020 muddee keessa Xaaliyaanii keessatti namaan ajjeefamanii irratti. Gidduu kana akkuma beekamu manni murtii biyya Xaaliyaanii naannoo isaan itti dadhaban sanatti murtii kenneera. Maal dhageessan?
Egaa wanni dhageenye murtii waggaa 20 itti murtaa'ee jedhanii dhageenye. Egaa maatiin kun egaa miti intala keenya dhabnee obboleettii keenya dhabneeti gara murtiitti deemuunsaa murtii argachuunuyyuu gaariidha. Haa ta'uyyuu malee murtiin ni kenname suni nun gammachiisne baay'ee nu gaddisiseera. Haa ta'uyyuu malee ishee argachuu hin dandeenyu wanuma ta'eeti garuu isa rabbitti waaqayyootti dhiisna gaa maal goona.
Egaa yeroo walii wajjin haasoftan akka obbolaatti rakkoodha jedhanii wanti isinitti kaasan waan itti yaadda'an jira ture?
Eeyyeeni wanni yaaddessuu kan ture waggaa 2 dura namticha tokkotu see sodaachisee ture. Isa neebarishiiti ollaadhuma. Akkuma bakka waa'ee reesistiifaa waa'ee maaliifaas dhufte maal hojjettaati asitti maaliif hojjettaa gara biyya kee dhaqee waa'ee akkasii tureyyuu. Dhufeessi fiizikaalis intini godheera. Isa immoo intini gooteetti ishiin gara bukaatuu qabattee faa namtichi man hidhaas galeetti nu turee ergasii booddee ba'e. Hin jira. Sodaachisiin hin jira. Ishiin garuu hojii ishee jaalatti baay'ee achirraa baqachuu hin dandeessu. Ra'oota qabdi. Waa'ee baay'ee qabdi. Achitti pilaaniin ishee baay'ee guddaa ture. Isa dhiistee deemuun baay'ee. Rakkisaa ture kanaaf achi turte malee nuti illee timneeni deemii ba'ii biyya kana iddoo bira deemii jenneen ishiin garuu didde.
Kana wajjin dubbattanii yeroo dheeraa boodadha kun kan uumame?
Oggaa tokko booddee ta'e kun. Egaa akka isaan nutti himanitti poolisiin namticha achumatti argate re'oota egaa ture. Erga ishee ajjeesee booddee achitti akkas dhageenye egaa.
Isin egaa Kaaliforniyaa baatanii gara sana gaafa deemtan attamittiin lafa qe'ee ishee ga'uu dandeessan nama isin gargaaree jira?
Faazariin tokko qeesiin warra kaatolikii tokkotu jira achi kan wal beeknu. Isa waliin quunnamnee innis immoo warri abukaatoo kana waliiniin nu abukaatoo isin barbaachisa jedhee isa sirreessee nu eege. Warri immoo siitii Tirantinoo baay'ee kabaja argachuu qabu isaan. Isaantu hoteela afaa sirreessanii warruma xaaliyaanitu nu helpii godhe nu gargaare baay'ee. Immoo warra imbaasii Itoophiyaan yeroo sana isaanis baay'ee nu gargaaraniiru. Mainly the city mayor of the city is baay'ee nama gaariidha baay'ee. Kantiibaa? Hunda arreenjii nu godhanii kantiibaan eeyyeen. Arreenjii nu godhanii nu eeganii dhugaa jechuudha. Omaan rakkatne yeroo achi deemnu hanga deebinee akka. Hanga Itoophiyaatti deebineeti reeffa ishee qabannee wanna hunda si sirreessanii nu eegan dhugaa jechuudha. Gaggeessaan ishii dhaayyuu baay'ee gaarii ture. Warreen kaatolikiin qeesiin kan achi nu guddisanii asirraa xaalaanii kan deemanii jiruyyuu isaanis nu bira jiru. Seremoonii isaa hunda isaa walumatti organaazii godhanii. Ishee sirritti gaggeessanii gara biyyaa.
Adda Beetleem xiqqoo ulfaachuu hin danda'a garuu carraa wal arguu isu qabaattanii nama hin ajjeese jedhame kana maalittiin jechuu barbaadu?
Ani kan jechuun barbaadu mucaatu ofiisaa ka'ee kana godhate moo wanni isa forsii godhee dubarraa kana gochuu malee something will happen to you jedhanii waan sodaachisanis natti fakkaata. Shakkiin qaba. So jechuunis baay'ee namatti ulfaata. So innis yoo godhatee rabbinaa gaafatu dhugaa ishee rabbitu baasa. Ammallee shakkii qabna nuti.
Duubaati akka inni taasisuu fi dhiibbaa jira shakkii jedhu qabdu?
Nan qaba. Ani mataa kootiin nan qaba. Maaliif namni waliin hojjatee. Namni waliin nyaatee hojii kennitee fi maaliif akkanatti nama godha?
Inni ajjeeseera dhiyaamaneera.
Eeyyeen. Nama tokko miti agituun. Wannan jedhu barbaadu gaa warri nu gargaare jalqabarratti. Warri immoo haga ammaa waliin nu gargaaraa ba'anii warri ijoollee warroonni asii. Beeriyaa Oromoo komitii keessa kan jiranis maallaqaanis waanuma hundaanis baay'ee nu gargaaraniiru. Immoo biyya keessattis wanni isheedhaaf godhameefis everything baay'ee galata galchuu barbaanna. Warroota nu wajjiniin nu dukaa wajjiniin kan ta'anii baay'ee galatan jedha. Kanuman jedhagaa.
Tole Adde Beetleem. Eda'oo guddata yeroo keessan fudhattanii nu dubbisuu keessaniif hedduu galatoomaan jedha.
Galatoomii jaalladha.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digriis isti irratti lakkoobsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka keeniyaatiif 6232
ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwajaaf 6229. Kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Kun sagalee Ameerikaatii amma immoo gara qophii keenya torbanii dirree dimokiraasiitti ceena. Lammiileen Kaanaadaa warreen konkolaataa fe'isaa gurguddaa oofanii qajeelfama mootummaan kenne mormuudhaan diddaa agarsiisaa turan. Mormiin kun hawaasa irrattis waan miidhaa fiduu danda'uufi jechuudhaan mootummaan biyyattii tarkaanfii fudhateera. Qophiin keenya torbanii dirreen dimokiraasii dhimma kana irratti xiyyeeffatee itti dhiyaadha.
Shufeeronni lammii Kaanaadaa warreen konkolaataa fe'isaa gurguddaa oofan torbawwan darbanii fi mormiidhaa fi diddaa agarsiisaa turan. Sababni mormii isaanii dhibee COVID-19 wal qabatee qajeelfamni mootummaan baase mirga keenya dhiibaa jireenya keenya hubaa jechuudhaan. Talaalli fudhachuu hin qabnu ala biyya alaa keessumaa Ameerikaa geenye deebinu ragaa talaallii agarsiisuu hin qabnu yookaan immoo ragaa talaallii sana agarsiisuudhaaf hiriirri dhaabbatamee heegamu yeroo keenya nu jalaa gubaa jira jechuudhaan. Mormiin magaalaa guddittii biyyattii Otoowaatti jalqabe babal'atee amma riqicha Yuunaayitid Isteetsiif Kaanaadaa wal qunnamsiisu karaalee konkolaattonni fe'isaa biyya lamman gidduu irra deddeebi'anu cufuutti deemeera. Tarkaanfiin isaanii mootummaa Kaanaadaas ta'e mootummaa Yuunaayitid Isteetsi aarseera. Yuunaayitid Isteetsi akka mootummaan Kaanaadaa tarkaanfii humnaa fudhatu karaa ministeera biyya keessaa Alejandroo Maayorkaatiin waamicha dabarsitee turte. Kuni waan odeeffannoon jedhuudha. Namoonni keenya hojii kanarratti hirmaachaa jiran maal jedhu? Obbo Fatansaa Iluu jiraataa biyya Kaanaadaati. Hojii konkolaataa fe'isaa daangaa ce'anii tajaajilan irratti hirmaachaa jiru. Karaa isaaniitiin sababa diddaa fi mormii kana nutti himu. Mormii kanatti hin amantu? Barbaachisaadha jettu? Gaaffii jedhurraa kaana.
Akka nama industirii kana keessatti bobba'ee jirutti dhugaa dubbachuu fi kanatti hin amannu maaliif irra guddaa miidhamuun nudha. Yoo xiqqaate guyyaatti gama Kaanaadaa keessa yoo dhufnee kutaalee lama dabarraa gama Ameerikaatti horanne kutaa sadii afur isteetota sadii afur dabarraa. Amma kana dabarru keessatti waan uummataa wajjin walitti nu fidu baay'eedha wajjin itti involve taana waan ta'eef inni kun dhibee nuun mataa keenya iyyuu nu ittisa waan ta'eef gama keenyaan itti namanne kaanirrattis qooda hin fudhannee jechuudha.
Garuu isinirra maaltu ga'e? Miidhaa maalii isinirra ga'e? Kan duraa irraa hawaasa irratti hoo maaltu ga'e?
Nuuni warra industirii kana keessa jiru yeroo daangaa qaxxaamuruudhaaf jennu karaan nuti durbeennu karaan nuti baay'ee saffisaan irra deemnu cufamee jira. Maayila yookaan kiiloomeetira daangaa jarri hin cufne ulaa jarri hin cufne sana barbaachuuf maayilli nutti dabalamuun ni jira. Achirra yeroo geenyu immoo hundumtuu egaa warri dhimma kanarratti amananii mootummaa fuuldura hin dhaabbanne mormii kana keessatti qoodan fudhannee hojii isaanii irratti bobba'an deemuudhaaf yeroo dhannu karaan tokkittiin qalloon baay'ee cufamuu sa'aatii dheeraa fudhachuutu jira. Yeroo achii addeebinus akkuma kanaa jechuudha. Gama uummataatiin immoo dhugaa dubbachuu fi keessattuu magaalaa guddoon biyyattii Otoowaa keessatti nyaanni agaa istoora keessaa dhabamuu irra ga'ee jira. Namni socho'ee hojjechuun baay'ee dadhanqame daangaarras akkuma kanaa jechuudha. Waan biyya kana lamman gidduu lamman deemu waan salphaa miti nyaataaf dhugaatiin gama lamman iyyuu hin deddeebi'a. Inni kun dhiibbaa qabaateera. Kaampaaniiwwan hojjettoota isaanii hir'isan illee ni jiru. Kun akka biyyaattuu dhugaa dubbachuu fi dhiibbaa qabaateera. Sun immoo gadi bu'ee uummata jiraataas miidheera jechuudha.
Mootummaan Kaanaadaa gochi shofeerotaa kun balaa qabaa jechuudhaan amma seera yeroo atattamaa raggaasisuutti deemeera. Tarkaanfii humnaas fudhateera. Tarkaanfii mootummaan fudhate kun ammam seera qabeessa? Mirga lammiin biyyattii qabanu wajjiniin ammam wal simata? waan jedhu irratti abbaa seeraa duraanii mana murtii waliigalaa Oromiyaa yeroo ammaa Kaanaadaa keessatti gorsaa seeraa kan ta'an obbo Israa'el Fayyisaa akka yaada isaanii nuu kennan affeerreerra.
Dubbiin kun dubbii mirga namtokkee yookiin mirga dhuunfaa individual liberty kan jedhamu sanaa fi waa'ee mirga waliigalaa collective right yookiin collective security kana gidduu walitti bu'iinsa jiruudha dubbiin kun kan inni ilaallatu. Walfalmiin mirga kana lamaan gidduu jiru akkamitti ilaalama yoo jette biyyi warra lixaa biyyi civilized world warri jedhamanii addunyaa kana irratti beeknu kun bu'uurri sirna isaanii bu'uurri siyaasa isaanii mirga ilma namaati beektaa individual liberty. Mirga ilma namaa daangaa malee kabaju beektaa yeroo nagaa keessa yeroo biyyi gaarii jechuudha. Amma COVID dhufeeti waan silaa normaalii namni enjoy godhu waan namni silaa itti gammadee akka barbaade jiraatu sana mootummaan akka gidduu seenee daangeessuuf dirqisiise beektaa. Biyya Kanaadaa keessatti Charter of Rights and Freedom kan jedhamutu jira akka konstitushiniitti biyyoota kan biraatti kan beekamutu jechuudha. Konstitushiniitti kun mataansaa wanti inni lafa kaa'e haala addaatiin sababa addaatiin yoo seerri waan kana daangeessu jiraate irraa kan hafe mirgi dhuunfaa nama sarbamuu hin qabu jedha. Haalli addaa sun ammoo sababa COVID-19 dhalate beektaa. Haala addaa sana dhalate. Haalli addaa kun maal inni nageenya biyyaatu gaaffii keessa gale. Fayyaa biyyaatu gaaffii keessa gale. Kanaaf sababa baraaruuf jecha nama dhuunfaa kana mirga isaa daangeessuudhaa fi seerri ni ayyama beektaa. Sanuma fudhachuu didan amma sanuma kan silaa chaarterii mirga namaatiin seerri lafa kaa'e kana fudhachuu didan amma namoonni. Gaafa san kana fudhachuu didan ammoo extraordinary time haala addaa haala balaan addaa yeroo dhufu tarkaanfii addaa fudhatanii mirga namaa daangessan tarkaanfii lammaffaatti seenee jechuudha mootummaan tarkaanfii inni lammaffa maal inni labsi yeroo atattamaa labsuu jechuudha.
Kana jechuun egaa dhumarratti ammamiyyuu yoo sirna dimokiraasii kabajja taate ammamiyyuu mirga namaa hin kabajja taate yoo haalli atattamaa rakkisaan dhufee mootummaan biyya kanaas mirga namootaa keessatti mirga dhuunfaa mirga garee keessatti keessa galuu golee tarkaanfii fudhachuu hin danda'aa jechuudha.
Gaaffii hin qabu hin danda'ama. Nageenya biyyaa nageenya uummataa eegsisuudhaa fi mirga nama dhuunfaa yookiin mirga namtokkee daangessuuni tiraadishinii siyaasichaa tiraadishinii seerichaa keessa jira. Kana gaafa jedhamu akkuma si feesise kaatee hin gootu beektaa. Warri bakka bu'oota uummataa jedhamanis ta'e warri mootummaa jedhamanii kana taa'anii safaru beektaa. Akkamitti safaru? Yeroodhaan safaru tokko. Lammaffaa iskoop yookiin immoo bakka inni itti dhaqee hojiirra oolu daangessuudhaan. Sadaffaa haala yoo maal ta'eedha kanatti mirga namaa daangessuusa jedhu waan qabatamaa ta'e safaramuu danda'uun lafa keesseeti haala sana keessatti duwwaa dhaqee daangessitaa jechuudha. Utuma aangoonsaa jiraate illee aangoonsaa kun gallakkisaa miti beektaa hin safaramaa hin daangeffama aangichumti mataansaa.
Keessummoonni keenya hedduu galatoomaa hordoftoota keenya qophiin keenya dirreen dimokiraasii hinni arraa kanumaan raawwata. Torban ijoo dubbii biraatiin walitti deebina. Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aa fi qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada yoo qabaattan karaa voaafaanoromo.com nu ergaa. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin amma tamsaasaa kan jirtu Tigisti Gammee. Prodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree. Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee. Ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53ffaa kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaluu Moroda nu wajjin turuu keessanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a nagaatti isiniin jenna. Nagaatti.